You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับถ้าหากว่ามีลูกที่ประเทศออสเตรเลียแล้วอยู่จนครบ10ปีนะครับสามารถจะขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือ PR ได้จริงหรือไม่นะครับเป็นกระแสคำถามที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยซึ่งคุณจอนเผ่าเพ็งผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าจากรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยกับ SBS ไทยว่าสามารถทำได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะคำนึงถึงความเหมาะสมว่าหากคุณมีลูกขึ้นมาทั้งคนเพียงเพื่อขอวีซ่านั้นเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่มาติดตามคุณนราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำนครซิดนีย์ไปพูดคุยกับคุณจอนกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณจอนเผ่าเพ็ง
คำถามแรกเลยนะครับคุณจอนครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ท็อปปิกที่น่าสนใจแล้วก็ชาวไทยกำลังสงสัยเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเด็กที่เกิดในประเทศออสเตรเลียนะครับเมื่อเด็กเหล่านั้นโตจนถึงอายุ10ปีแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นสามารถที่จะยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียเลยได้จริงหรือไม่อย่างไรครับ
ครับก็คือสำหรับเด็กที่เกิดที่ประเทศออสเตรเลียนะครับไม่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะถือวีซ่าอะไรก็ตามแต่ก็คือเขาจะได้เป็นซิติเซนหลังจากที่อายุ10ขวบอันนั้นในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็น PR หรือซิติเซนนะครับการที่เด็กเกิดที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันก็มี2วิธีที่จะได้เป็นซิติเซนเลยอย่างแรกก็คือถ้าเผื่อเด็กเกิดที่นี่ภายในประเทศออสเตรเลียถ้าเผื่อคุณพ่อหรือคุณแม่แค่คนเดียวนะครับคนใดคนหนึ่งเป็น PR หรือซิติเซนเป็น PR ก็ได้นะครับลูกเกิดที่นี่จะได้เป็นซิติเซนออโตเมติกนั่นคือวิธีแรกก็คือ citizen by birth อีกวิธีที่2ถ้าเผื่อคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้เป็น citizen ไม่ได้เป็น PR คุณพ่อคุณแม่อาจจะถือวีซ่าทำงานคุณพ่อคุณแม่อาจจะถือวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ PR ลูกที่เกิดที่นี่ถ้าเผื่อเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลา10ปีลูกก็จะเป็น citizen ได้เหมือนกันครับ
ครับผมแล้วในกรณีนี้มีข้อห้ามหรือกฎระเบียบอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นห้ามออกนอกประเทศจริงไหมหรือว่ามีอะไรที่พ่อแม่เด็กควรกระทำบ้างครับ
อ๋อโอเคสำหรับข้อสงสัยหลายๆคนนะครับที่คิดว่าลูกเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดในแง่ของความเป็นจริงด้วยว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยจะให้ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา10ปีโดยที่ไม่ออกไปไหนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้
ม
ัน
ทางยาก
ใช่นอกจากว่าอยู่จะอยู่ในคุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ใช่ก็คือลูกที่เกิดที่นี่เนี่ยในระยะเวลา10ปีนี่คือทางอิมิเกรชั่นบอกว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งชีวิตตามปกติเนี่ยimmigration ไม่ได้มีคำนิยามว่าใช้ชีวิตตามปกติมันเป็นแบบไหน แต่ว่าถ้าเผื่อเด็กทั่วไปก็คือเด็กออสซี่หรืออะไรที่เขาเกิดที่นี่คือใช้ชีวิตปกติทั่วไปคือพอถึงอายุที่เขาต้องไปโรงเรียนเขาต้องไปเข้าเรียนช่วงปิดเทอมเขาก็อาจจะมีบ้างที่ไปเยี่ยมคุณย่าตายายใช่ที่เมืองไทยดังนั้นคือเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เขาใช้ในชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอย่างน้อยควรจะเป็น 90% จะต้องอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียดังนั้นคือสามารถไปเยี่ยมได้แล้วก็มันก็มีหลายๆคนที่สงสัยด้วยเหมือนกันว่าอุ๊ยสรุปแล้วอายุเนี่ยถึง10ปีหรือว่า18ปีก็คือตามกฎหมายแล้วนี่คือ10ปีนะครับไม่ใช่18ปีครับ
10ปี
ใช่ครับ
เด็กก็สามารถที่จะร่ำเรียนได้เป็นปกติ
ได้คร
ับนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินออกไปเยี่ยม
ใช่
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเที่ยวหรือไปเที่ยวต่างประเทศได้เป็นปกติ
เป็นปกติครับ
แต่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียประมาณ 90%
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากนี้แล้วเนี่ยคนก็สงสัยว่าแล้วเด็กจะเซ็นเอกสารได้ยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเซ็นเอกสารแทนลูกได้ครับตรงจุดนี้ไม่มีปัญหา
ครับคุณจอนครับทีนี้ก ว่าเด็กจะถึง10ปี10ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านเป็นวีซ่านักเรียนการที่เราจะต่อวีซ่านักเรียนแต่ละครั้งทุกวันนี้ก็ค่อนข้างยากมีคำแนะนำยังไงให้กับคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้บ้างครับ
ได้ครับก็คือสำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือ1เวลาอยู่เลือกสาขาที่โรงเรียนเนี่ยก็อย่าให้มันเป็นสาขาที่เขา refuse กันเยอะสาขาที่ refuse กันเยอะก็คือเป็นพวกสาขาการจัดการพวก management marketing business ซึ่งมันก็อยู่ในแวดวงเดียวกันควรจะเลือกเรียนสาขาที่อยู่ใน long term list อย่างเช่นไปเรียนที่มหาลัยหรือไม่ก็อาจจะเรียนอะไรก็ได้เกี่ยวกับสาย IT หรือ accounting อะไรก็ว่าไปที่ college แบบนั้นก็ได้ทีนี้ถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ก็คือเข้ามาด้วยกันเป็นแพ็คคู่ถูกป่ะสามารถสลับกันเรียนได้สมมติว่าคุณแม่อาจจะเรียนแล้ว4ปี
ครั้งหน้า
ก็ให้คุณพ่อเรียน4ปี4บวก4เป็น8ได้8ปีส่วนเวลาเลือกเรียนใช่ไหมก็อย่าเรียนในสาขาที่อยู่ใน short term listเรียนสาขาที่อยู่ใน long term list เพื่อที่เราจะได้ขอวีซ่าสาขา485ได้485ถ้าเผื่อสาขาที่อยู่ใน long term list เนี่ยเราก็จะได้485นี่คือ graduate visa ก็ได้มาฟรีๆ1ปีครึ่งหรือถ้าเผื่อเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ได้ก็ได้มาฟรีๆ2ปีครึ่ง4บวก4เป็น8บวกอีก2ได้10อันนั้นคืออีกวิธีนึงอีกวิธีนึงก็อาจจะเป็นพวก working visa เป็นพวกvisa subclass 482หรืออะไรก็ตามแต่407เป็น visa training หรือว่าฝึกงานก็ได้หมดเช่นเดียวกันคือดังนั้นคือแต่ละเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วคือก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะมีวิธีแล้วก็หนทางยังไงที่เพื่อที่จะยื้อเวลา
วีซ่าไปจนถึง
ใช่ให้ถึง10ปีให้ได้ถามว่าทำได้ไหมมันมีวิธีและมันทำได้ครับ
ครับเราทราบวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะโฮวีซ่ายังไงให้ถึง10ปีแล้วนะครับมีหนทางมากมาย
ใช่
นะครับทีนี้เมื่อเด็กน้อยอายุครบ10ปีแล้วยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียแล้วเป็นซิติเซนที่นี่แล้ว
ค
ุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการซัพพอร์ตหรือว่าสปอนเซอร์จากคุณลูกด้วยไหมครับ
ได้ครับได้ก็คือ1คุณลูกเนี่ยยังไม่ถึง18ใช่ป่ะแต่ว่าลูกสามารถสปอนเซอร์คุณพ่อคุณแม่ได้เพราะว่าเขาเป็นซิติเซนแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีวีซ่าตัวหนึ่งเราเรียกว่า parent visa ก็คือวีซ่าเพื่อที่จะให้ลูกสปอนเซอร์ให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุเกิน65แล้วเนี่ยสามารถยื่นได้ภายในประเทศออสเตรเลียก็สำหรับผู้สูงอายุแบบนั้นก็ยื่นภายในประเทศออสเตรเลียแล้วก็จะได้ bridging visa Aมันก็มีแบบจ่ายตังค์กับแบบไม่จ่ายตังค
์
ถ้าเผื่อแบบไม่จ่ายตังค์เราก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันก็ประมาณ25ปีก็ไม่รู้จะรออะไรกันขนาดนั้นจ่ายตังค์ก็คือตอนที่ยื่นไปครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายทั้งหมดนะครับคือจ่ายแค่ค่าสมัครก่อนค่าสมัครมันแค่ 3,855 ต่อคนคุณพ่อก็ราคานี้คุณแม่ก็ราคานี้พอถึงระยะเวลาที่เขาโปรเซสเพื่อที่จะทำเพื่อที่จะ approve ตัว PR ให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วค่อยจ่ายเพิ่มตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่า second installment ก็จ่ายอยู่ที่ 43,600 ดอลต่อคนอันนั้นคือสำหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่สูงอายุ65ยื่นภายในประเทศได้แต่ว่าถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู
่ยังไม่ถึง65
แต่ก็ทำได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอีก subclass นึง subclass 483ก็คือยื่นได้ราคาเท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าอยู่จะไม่ได้ bridging visa เท่านั้นเพราะว่าจะถือว่าเป็นการยื่น offshore offshore ในที่นี้มันจะแตกต่างจากวีซ่าตัวอื่นคืออยู่ไม่ต้องยื่นข้างนอกอยู่ไม่ต้องบินไปข้างนอกอยู่อยู่ภายในประเทศออสเตรเลียแล้วส่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปที่ Perth ก็คือมันจะมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ Perth ที่เดียวส่งไปแล้วก็เขาจะ process ถ้าเผื่อเป็นแบบจ่ายตังค์แบบ visa subclass 143เนี่ยก็ waiting period ก็อยู่ประมาณ 4-5 ปี
ครับ
ถึงตอนนั้นเราก็ต้องมานั่งอีกแล้วแหละว่าโอเคแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จะ hold visa ได้ยังไงอีกต่อถึง 4-5 ปีเพื่อที่จะรอ visa PR ตัวนี้บางคนอาจจะรอแค่4ปีภายในประเทศออสเตรเลียแล้วอีกปีสุดท้ายหรือว่าครึ่งปีสุดท้ายเขาก็ไปรอที่เมืองไทยแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับแบบนี้เขาก็ได้ PR ทั้งคุณพ่อคุณแม
่ครับผมท้ายนี้อยาก ให้คุณจอนฝากอะไรถึงคนไทยหน่อยครับ
ได้ครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายของ immigration ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เขาให้ความรู้จริงๆก็คือเวลาเราไปอ่านอะไรพวกตามพวกโซเชียลหรือว่าตามพวกเว็บบอร์ดต่างๆก็ให้ดูความน่าเชื่อถือของคนที่โพสต์ด้วยอันนั้นก็คือสำคัญอันที่สองก็คือเราพูดกันในเรื่องลูกว่าลูกอยู่ที่นี่10ปีแล้วได้ซิติเซนเลยโอเคคือสำหรับคนที่มีลูกอยู่ที่นี่แล้วคือเราดีใจด้วยคืออนาคตของลูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าสำหรับแบบว่าหุ้ยแบบว่าเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรประมาณนี้คือถ้าเผื่อยูจะสร้างชีวิตอีกขึ้นมาชีวิตนึงเพื่อผลประโยชน์ของยูอะไรประมาณนี้เราอยากจะให้ยูแบบว่าคิดให้ดีๆคิด in the long term ว่าหุ้ยการที่เราจะต้องมาดูแลชีวิตอีกตั้งชีวิตนึงเนี่ยภาระมันเยอะแล้วก็ถ้าเผื่อเขาไม่ได้เกิดมาจากความรักที่แท้จริงอ่ะมันก็ไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเผื่อเขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราหวังอะไรผลประโยชน์ทางวีซ่าจากเขาอะไรมาเนี่ยอยากให้คิดถึงจุดนี้ด้วยครับแล้วก็การเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทุกคนต้องดูแลแล้วก็เลี้ยงลูกเองไม่ได้มีแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายมาช่วยเลี้ยงเหมือนที่เมืองไทยแล้วก็อยากจะให้คิดถึงจุดนี้ด้วยแล้วก็อีกสุดท้ายเลยสุดท้ายคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็คือถ้าเผื่ออยู่คลอดลูกที่นี่แล้วอะถ้าเผื่อไม่อยากเสียโอกาสนะครับต้องเก็บลูกเอาไว้ที่นี่แล้วก็เลี้ยงเองอย่าส่งกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงที่เมืองไทยนะครับฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนครับ
ครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าบทสัมภาษณ์นี้นะครับในวันนี้จะมีประโยชน์กับชุมชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจอนเผ่าเพ็ง J Migration Team ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.